Sanomalehdet.
Eevan ongelma ehkä on ollut taiteilijana se, että uusi sukupolvi ei ole samalla tavalla oppinut tuntemaan häntä, kun hän ei ole halunnut, että taidetta täältä vietäisiin pois, että olisi Emmassa taikka Aamoksessa Eevan näyttelyä. Silloin 73, niin kun Aamoksessa oli hänen näyttelynsä, niin se teki hänestä tunnetun ja sitä kautta niin suuri yleisö oppi tuntemaan, mutta tavallaan se on hänen haasteensa näin niin kuin poisnukkuneena taiteilijana, että häntä ei enää niin tunneta.
Tämänkertaisen apinalaatikon aihe on kotimaan matkailu. Onko kotimaan matkailu vain tylsä korvike oikealle reissaamiselle? Onko Suomessa reissaaminen törkyhintaisia 80-luvun hotelleja, tylsää ja ihan liian tuttua luontoa, homeisia kotiseutumuseoita ja kumisia aamupalasämpylöitä? Vai jotain ihan muuta? Jotain ihanaa. Tuossa alussa kuultiin Pielisen museon johtajaa Mikko Keroa, jota vieraani matkailulehti Mondon tuottaja Valtteri Väkevä haastatteli viime viikolla. Kero kertoi edesmenneen kuvanveistäjä Eeva Ryynäsen lieksalaisesta ateljeesta ja sen taustoista. Ateljee oli kuulemma yllättävän hieno. Tämä aihe on ajankohtainen, koska korona-aikana on matkailu kutistunut lähinnä autoiluun jonnekin naapuripitäjään. Balit ja Barbadokset ovat pelkkiä haaveita. Vierana on siis matkailulehti Mondon tuottaja Valtteri Väkevä, joka on kirjoittanut viime aikoina harvinaisen paljon kotimaan matkailusta. Mistäköhän syystä? Niinpä. Minä jankkaan ja Valtteri vastailee, kuten aina. Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä. Tyhjiäkin. Valtteri Väkevä, mä aion nyt esittää itseänikin ennakkoluuloisempaa junttia, jos se nyt onnistuu. Ja aion epäillä, että onko tässä koko kotimaan matkailussa oikeastaan kauheasti mitään järkeä. Sopiiko tällainen?
Kyllähän se sopii. No tulla vaan.
Mun niin kuin lähtökohta on ehkä nyt väittää tässä, että kotimaan matkailu on tylsä korvike oikealle reissaamiselle ja meidät on pakottanut tähän hommaan, tämä koronapandemia. Sä oot ehkä vähän eri mieltä tästä.
Joo, ja mielelläni kuulen sun vasta-argumentteja tässä, eli kerro pois.
Sä oot aika paljon matkaillut nyt kotimaassa, sattuneesta syystä tietysti. Viime viikolla olit Pohjois-Karjalassa, mitä sä siellä teit?
No mä olin kiertämässä siellä Pohjois-Karjalan parhaita löytöjä, Mondon artikkelia varten, ja käytiin muun muassa Valamon luostarissa, Kolilla, Nurmeksessa, Lieksassa ja näin edespäin syötiin aivan liikaa Karjalan piirakoita.
No niitä siellä ainakin riittää, niin se on kunnolla voita päällä. Alussa kuultiin Mikko Keroa, joka on Pielisen museon johtaja ja tämä Pielisen museo on tällainen atelier ja siellä on kirkkoa ja kaikkea. Ja siellä on majaillut edesmennyt Eeva Ryynänen kuvanveistäjä ja ilmeisesti tämä Eeva Ryynäsen taide ei ole enää niin kauhean muodikasta. Minkälaisia ajatuksia sulle tuli, kun sä olit siellä ateljeessa?
Joo, no eikö täytyy korjata
onko sen? Kuvaako se jotenkin sitä niin kuin suomalaisen kotimaan matkailun tilaa?
No täytyy ekaksi korjata sen verran, että Pielisen museo on siis eri paikka. Pielisen museo hallinnoi siis tällaista Eeva Ryynäsen taiteilijakotia ja ateljeita ja sitten Paaterin kirkkoa, jotka on tämmöinen, miten sitä sanoisi, tämmöinen niin kuin kolmen rakennuksen kompleksi siellä keskellä metsää.
Keskellä ei mitään.
Keskellä ei mitään.
Kauan pitää ajaa, että pääsee sinne.
No siitä meni, Lieksan keskustasta meni vielä, mitähän me ajeltiin, semmoinen niin kuin parisenkymmentä minuuttia sinne ajelee. Ja odotusarvot oli sellaiset, että mikähän tämmöinen pölyinen kotiseutumuseo täällä on, mutta sehän oli yksi hienoimpia taiteilijakoteja, mitä mä oon nähnyt tässä niin kuin viime vuosina. Helposti noita maakuntien nähtävyyksiä kohtaan on semmoinen vähän skeptisyys, että ne on jotenkin vähän nukkaveruja paikkoja, mutta tämä oli oikeasti sellainen niin kuin kunnon nähtävyys, että pieksi mun mielestä monet vaikka niin kuin Tuusulan järvenkin kuuluisat taiteilijakodit.
Noista on tullut pieni trauma ainakin mulle, että kun lapsena vietiin jonnekin kotiseutumuseoon, niin siellä oli jotain ihme villan karstaus tai mitä se nyt ikinä onkaan välineitä ja ne oli jotenkin sellaisia semihomeisia juttuja ja se tuntui ihan hirveän tylsältä. Onko sulla tällaista samanlaista kokemusta tai niin kuin traumaa lapsuudesta?
On. Mä olen itse siis tuolta Lappeenrannasta alun perin ja on kyllä käyty koulun kanssa Etelä-Karjalan museossa ja sitten myöhemmällä kielellä on käynyt kaikkia tällaisia vähemmän hohdokkaita paikkoja.
Kyllä, siinä on jotain sellaista, kun se suomalainen historia on jotenkin niin pientä ja liian tuttua. Että jos sä lähdet ulkomaille, niin yhtäkkiä sit sä meet jonnekin Kuninkaan palatsiin ja sit sä katsot jotain jalokiviä ja sit Suomessa tulee vastaan joku homeinen rukki.
Joo, onhan se totta, että meillä on paljon tällaista niin kuin pienimuotoisempaa tämä, että sanoisin, että se mikä kotimaan matkailu on ehkä semmoinen tietty haaste, mutta toisaalta myöskin kiinnostava puoli on se, että täällä täytyy oikeasti vähän nähdä vaivaa, että etsiä noi paikat.
Ootko sä löytänyt kotimaan matkailun siis ihan oikeasti nyt uudelleen koronavuoden aikana? Vai onko tämä pidempi prosessi ollut ja aikuistumisprosessi ja tylsyyden sietämisprosessi?
No mun kohdalla se on itse asiassa kyllä pidempi prosessi, että mä oon matkaillut ennen tätäkin. Olin matkaillut toki niin kuin ulkomailla, mutta myös ihan niin kuin ahkerasti kotimaassa. Et mä oon tykännyt aina siitä tavallaan niin kuin kotimaan helppoudesta tietyssä mielessä, että verrattuna esimerkiksi siihen, että sä lähdet jonnekin Eurooppaan kaupunkilomalle, niin ensin täytyy mennä tuonne Helsinki-Vantaalle, sitten odotellaan tunti sitä koneen lähtöä, sitten lennetään ja sitten siellä taas mennään ja niin edespäin.
Eikö toi ole just taas kivaa?
No ei se ehkä se matkustaminen.
Ehkä mulla on vaan niin hirveän ikävä sitä matkustamista nyt jo.
Niin, mutta sitten jotenkin loppujen lopuksi, kun menee vaikka tyyliin Turkuun tai Tampereelle kaupunkilomalle, niin sitä huomaa, että mähän teen täällä niitä ihan samoja juttuja kuin mitä mä tekisin, vaikka jos mä olisin nyt Berliinissä tai Brysselissä tai Rotterdamissa tai muuta, että istun kivoissa kahviloissa ja baareissa, käyn syömässä ja museoissa ja niin edespäin. Että tavallaan niin loppujen lopuksi mä väitän, että se kontrasti ei ole niin suuri, ainakaan niin jos puhutaan ihan kaupunkilomailusta, niin
puhutaan vähän tästä Karjalasta.
Joo.
Laitetaan yhteen, vaikka kun sä oot Lappeenrannassa, et ehkä tykkää siitä, että Etelä- ja Pohjois-Karjala laitetaan yhteen.
En todellakaan.
Niin, se on, ne on kaksi niin kuin lähestulkoon eri valtiota.
Kyllä.
Löytyy esimerkiksi Parikkalasta löytyy patsaspuisto. Se on nyt löydetty aika isosti. Siitä on ollut tosi paljon juttuja. Ja sehän on tosi hieno. Siellä on tosi paljon kaikkea muutakin. Mitä Lappeenrannasta löytäisit? Jotain mahtavaa. Sä sanoit just, että on tosi vaikeeta, kun ennen kuin me aloitettiin tämä nauhoittaminen, niin siitä omasta kotipaikkakunnasta löytää mitään fantastista.
No niin on. Siis,
se on liian tuttua. Mäkin olen itse Hollolasta ja Lahdesta ja Lahden seudulta siitä, niin emme saa oikein mitään kiksejä esimerkiksi niistä hyppyrimäistä tai radiomastoista.
Sehän siinä varmaan on osittain tuo tuttuus ja myöskin siis Lappeenrannan kohdalla ihan se, että se on tosi eri paikka nykyään verrattuna siihen, mitä se oli silloin, kun mä asuin siellä ennen niin kuin 2000-luvun vaihdetta. Et nythän siellä alkaa ole, sanotaan, että siellä on esimerkiksi tosi hyvä kahviskene.
Et siellä niin on, tää, lehmusia.
Joo, lehmusroustery, niiden pyörittämä kahvila Satamatie 6 ja sitten on tämä Makea Coffee, jollon kanssa siinä on mukana tämmöinen Visa, joka oli aikaisemmin mukana tuossa lehmuksen toiminnassa, niin hän on perustanut oman kahvilansa, eli siellä on kaksi tällaista, mikä on tällaiseen pieneen kaupunkiin aika iso määrä, ja Lappeenrannasta on tullut esimerkiksi tosi kiva kahvilakaupunki.
Niin, ja ehkä se nuorena ei nyt niin hirveästi myöskään kiinnostanut se erikoiskahvit, ei nyt silloin hirveästi ollutkaan. Ja jotenkin ehkä Lahti, jos mä mietin Lahtea, jossa on viettänyt lapsuuden ja nuoruuden, niin se on kyllä silleen, että sekin on muuttunut. Ihmiset on muuttunut paljon avoimemmiksi, kansainvälisemmiksi. Se oli kyllä tosi ahdasmielinen ja junttimesta silloin joskus 80-luvulla esimerkiksi, jolloin nyt niin kuin nuoris on ihan oikeasti tulevaisuus ja siellä on kaikenlaista pientä yrittäjää ja niitä ei heti dumata jotenkin leuhkoiksi.
Kyllä. Se on varmaan yksi kotimaan matkailun ongelma just toi, että meidän ennakkoluulot kumpuaa tuosta niin kuin menneestä ajasta, että jos ajattelee vaikka tyylin majoitustarjontaa, niin sehän on muuttunut tässä nyt ihan niin kuin viimeisen 10 vuoden sisällä tosi paljon, että kaikkiin noihin, tai ei kaikkiin, mutta moniin pienempiin kaupunkeihin on tullut tällaisia tosi kivoja boutique-hotelleja tyyliin vaikka Tampereen Lillan, tai no tietysti Porvoon Parisivillehän on tavallaan ollut tietyllä tavalla tämmöinen uran uurtaja sillä saralla, mutta et enää ei välttämättä tarvitse majoittua missään niin kuin parhaat päivänsä nähneessä ketjuhotellissa, että se olisi se ainoa vaihtoehto, mitä on tarjolla.
Niin.
Ja sitten sama on kyllä tuossa niin kuin just, kun puhutaan tuosta ravintolatarjonnasta, että jos ennen niin kuin jokaisen maakuntakaupungin ainoa oikea tavallaan niin kuin validi ruokapaikka oli Rosso, niin kyllähän ne olisi nykyään rupeaa olemaan jos jonkinnäköistä yrittäjää ja fine diningia ja tyyli vaikka joku Joensuun kielo on aivan niin kuin uskomaton siis silleen, jos ajattelee sitä Pohjois-Karjalan vaikutuspiiriä, niin
sitten sen vihollisvaltion eteläkarjalaiselle.
Mutta täytyy sanoa, että Etelä-Karjalastakaan ei kyllä löydy haastajaa sille. Se on oikeasti.
Me mennään vähän näytteiden kautta, mennään sinne Pohjois-Karjalle. Mennään itse asiassa Joensuuhun. Sä kirjoitit marraskuun Mondoon näin.
Viime joulukuussa avatun huoneistohotelli Lietsun teema on karjalaisuus. Kaikilla huoneilla on karjalankieliset nimet, kuten Torguniekku, Torikauppias ja Ilmanigäine, Ikivanha. Sama teema näkyy myös sisustuksessa.
Siis Pohjois-Karjalassa sijaitsevan hotellin teemaksi on valittu karjalaisuus, for real. Eihän toi nyt valtavan kekseliästä ehkä ole.
No niin sitä luulisi, mutta itse asiassa on melkein niin kuin päinvastoin, että musta tuntuu, että tuolla noilla alueilla ei ole tähän saakka niin hyvin ehkä ymmärretty ottaa irti sitä tavallaan kaikkea siitä omasta ainutlaatuisuudesta, että just niin kuin mikä tuolla Pohjois-Karjalassa vaikka on tosi omalaatuista ja ainutlaatuista verrattuna kaikkeen muuhun Suomeen, just toi niin kuin vahva karjalaisuus, ortodoksinen perinne, ne Karjalan piirakat, kaikki tällainen, niin ehkä ihmiset on vähän suhtautunut niihinkin silleen, että ne on niille niin tuttua, että ne ei ole tajunnut, että tämä voisi olla jollekin muulle oikeasti niin kuin elämys.
Hesalaisille ainakin.
Niin, hesalaisille elämys. Ja sitten mikä ton kyseisen hotellin esimerkiksi niin kuin hieno puoli on se, että paitsi että siellä on tämmöinen tavallaan niin kuin omasta kulttuurista ponnistava teema, niin sitten samaan aikaan se on myös aika silleen niin kuin hyvällä tyylillä tehty. Että siellä yhdistetään niin uusia ja vanhoja kalusteita, vähän vintagea tällaiseen niin kuin uutuuttaan kiiltelevään. Että sekään ei ole semmoinen niin kuin pölyinen kotiseutumuseopaikka, vaan oikeasti sellainen kiva.
Vähän hipsteri.
Niin, vähän hipsteri. Et karjalaisuutta hipsterin viballa.
Hipsterit on jotenkin vallottanut Suomen, mikä on hyvä. Samassa jutussa kerrot myös, että Joensuusta löytyy puuarkkitehtuuria. Yllättävää sinänsä Suomessa.
Modernin arkkitehtuurin ystävä käy myös yliopiston kupeessa sijaitsevalla Metlatalolla, yliopiston katu 6B, johon voi tutustua arkisin virka-aikaan. Toimistotalossa on käytetty kaikkia merkittäviä suomalaisia puulajeja. Kattopilarit ovat esimerkiksi kuusta ja päätyseinät 100 vuotta vanhaa purkuhirttä.
Siinäpä syy matkustaa 6 tuntia itään. Nyt sä joudut, nyt mä laitan sut tiukalle, koska tää on nyt mun rooli tässä. Niin perustele, miksi Joensuu on tosi mahtava matkailukaupunki ja miksi se on parempi kuin joku vaikka Krabi tai Torre.
No totta, jos lähdetään ihan, palataan tuohon arkkitehtuuriin, niin siis
siellä on hienompaa kuin Taimaassa tai
ehkä se vaatii myös sitä, että on aidosti kiinnostunut nykyarkkitehtuurista. Että eihän se niinku puulajit vielä itsessään, mutta se, että miten niitä käytetään. Että kyllä, okei, mä myönnän, mulla on vähän oma lehmä ojassa, että mä tykkään siis itse arkkitehtuurista tosi paljon ja varsinkin tällaista nykyarkkitehtuurista. Ja noi on hienoja juttuja.
Sä kävit siellä virka-aikaan.
Joo, mä kävin siellä virka-aikaan katsomassa niitä kattopilareita, jotka nousee sieltä tosi makeasti sieltä vinosti kohti sitä kattoa. Ja sit siinä on semmoinen paanuista tehty sellainen vähän niin kuin kokoustila, mikä on puoliksi rakennuksen sisällä ja ulkona. Niin se nyt, ei se nyt mikään oodi ole, mutta kyllä se niin kuin ihan yhtä lailla.
Toi oli aika leuhka hesalainen kommentti.
Mutta se on totta.
Mutta esimerkiksi Oodi on ihan törkeen siisti.
Niin, just
se on ihan niin kuin mahtava rakennus. Jotenkin se, että kuinka Oodissa, siellä, kun on siellä yläkerrassa, niin se tuntuu olevan loppumattoman iso tila. Siellä on valtava matka seinästä toiseen.
Kyllä. Niin täälläkin voi, siis Joensuun Metlatalolla voi saada tällaisen pienimuotoisen niin kuin tilallisen vau-elämyksen.
Melkein kuin Oodi.
Kyllä, melkein kuin Oodi. Mutta jos palataan noihin niinku vertailuihin, mitä siellä oli, Krabi ja
Torre,
niin
täytyy ehkä, vähän vähemmän bailataan.
Niin, täytyy ehkä vähän, täytyy myös ymmärtää, että jos niinku hakee palmuja paratiisirantaa, niin varmasti pettyy, koska Suomessa ei lähtökohtaisesti niinku ihan hirveästi. Okei, meillä on jotain upeita tällaisia rantakohteita, vähän tällaisia salaisia rantakohteita siellä tai täällä, mutta sekin kausi on aika lyhyt ja niin edespäin. Et Suomessa täytyy lähteä etsiä vähän jotain muuta. Et pitää olla kaikki ruokainen, mä sanoisin.
Kyllä mä nyt siis sanoisin, että esimerkiksi Suomessa jotkut rantakohteet, kyllä mulla niinku voimakkaimmat kokemukset on jostain niinku Päijänteeltä jonkun saaren ihanalta hiekkarannalta lapsena. Siis se on täydellinen niinku ranta- ja kesäkokemus. Kyllä.
Niinpä.
Se pitää vaan löytää. Pitää sattua niin. Just oikea, juuri oikea päivä, päästä jollain veneellä sinne, jne. Ne on vähän vaikeampia saavuttaa.
On. Vaatii pientä vaivan näköä ja kyllä siis ehkä sekin vaikuttaa, että kausi on lyhyt, niin sitten kun pääsee ja kerrankin on se hieno päivä, niin se tuntuu sitäkin paremmalta.
Peruskysymys kyllä kuitenkin varmasti on se, että onko kotimaan matkailu vain korvike oikealle matkailulle. Mitä sä sanot, jos mä väitän näin? Onko tämä väärä väite?
No on se kyllä sillä lailla väärä, että kyllä niin kuin Suomessakin voi kokea tällaisia irtautumisia arjesta, sitä mitä niin kuin lomailulta halutaan, elämyksiä ja kaikkea. Että se vaatii ehkä vaan vähän enemmän vaivannäköä ja sellaista niin kuin ennakkoluulottomuutta. Tavallaan niiden paikkojen löytämistä just sitä, että menee jonnekin, että käydään nyt katsomassa toikin ja sitten yhtäkkiä tajuu, että hei, olipas toi oikeastaan niin kuin hieno toi Eva Ryynäsen ateljee. Että kannattipa kuitenkin sitten ajaa se niin kuin pieni koukkaus sieltä Lieksasta metsän keskellä.
Tuoreimmassa Mondossa te esittelette vuoden 2021 matkailuvalinnat, aivan ihania kohteita. Siellä on paras ruokamatka, on Bologna, Italia. Paras kulttuurikohde löytyy Irlannista, Galway. Paras reitti on mennä yöjunalla Norjaan. Siis nämä on kaikki ihania juttuja. Paras viikonloppukohde on Hollannissa, Rotterdami. Paras seikkailukohde on Laos, josta oli myös juttu, joka on ihan törkeen kiinnostava. Ihan hirveä ikävä tuli päästä jonnekin sellaiseen. Paras luontokohde on vaellus Lounais-Englannissa ja rantalomaksi olette valinnut Montpellierin Ranskasta. Niin joo, varsinkin se Laos vaikuttaa ihan sairaan siistiltä paikalta. Oletko sä käynyt itse?
En ole käynyt Laosissa, valitettavasti.
Se vaikuttaa siis tällaiselta taianomaiselta Indiana Jones-seikkailumestalta, jonne olisi ihan pakko päästä, siis ihan unelta. Laosissa asuva toimittaja Antti Helin kirjoittaa tällaisessa isossa artikkelissa, mikä uusimmassa Mondossa on, näin, että tätä on Laos, jokia ja vuoria, viidakkoa ja viehättäviä pikkukaupunkeja, raukeata maalaiselämää, vesipuhveleita möllöttämässä rantavedessä ja riemusta kiljahtelevia lapsia polskimassa, kalastajia, jotka lipuvat kapeissa veneissään ohitsemme virran vietävinä. Niille on hirveä kiire niillä kalastajilla, ne vaan silleen, kuten jossain paratiisissa, niin pikkuhiljaa kalastelee. Aamu alkaa sarastaa. Samalla hetkellä usva nousee joesta ja kiemurtelee ylös vuorten seinää. Ensin se kietoo kaupungin verhoonsa ja lopulta mahtavat karstivuoretkin katoavat näkyvistä. On vain valkeaa usvaa. On kuin näkymä olisi ollut kangastus kuvitelmaa. Kun mä luin tota juttua, mulle tuli ihan hirveä ikävä reissu. Kuinka kova ikävä sulla, Valtteri, on päästä jonnekin kaukokohteeseen?
Ai. No ehkä mulla ei ihan niin kova ikävä ole kuin sulla, koska mä oon just ollut vaikka siellä
Pohjois-Karjalassa.
Niin, kuitenkin.
Sä oot saanut pienen annoksen jotain.
Niin, pienen edes annoksen korviketta tässä. Hups, nyt mä menin väittämään itsekin, että se olisi ollut korviketta, mutta kiivennyt sinne, tiedätkö, niin kuin Kolin huipulle ja onhan sekin niin kuin tiettyihin.
Se on kyllä tosi hieno se Koli kyllä.
Niin, aamuaikaan kun sinne menee, niin ne ei ehkä karstivuoret, mutta niin kuin
siellä ei ehkä, siellä Kolilla ei ole niitä sellaisia jännittävimmistä elokuvista tuttuja juurakoita, jotka peittää, kulkee polun yli. Sen polun päässä siintää salainen temppeli.
Joo, temppeli puuttuu. Juurakko ei varmaan olisi ollut, mutta nekin oli nyt lumen alla. Niin, siis totta kai onhan mikä, se mikä, eri.
Sä et myönnä, että sulla olisi kauhean kaukomatka kaipuu.
En kyllä myönnä suoraan sanoa, että mä oon jotenkin ehkä sellainen ihminen, mutta tämä on siis myös niin kuin hyvin, riippuu paljon persoonasta, että mä voin jotenkin kokea myös niin kuin aika vahvoja elämyksiä lähellä olevissa paikoissa. Et vaikka niin kuin just keväällä, kun on lockdown päällä, niin sit tuli tehtyä noita kaiken maailman pyöräretkiä Itä-Helsinkiin ja muualle, ja se oli yhtä lailla sellaista, että elämyksellistä, että sitä on siinä hetkessä ja jotenkin fiiliksissä, että ai täällä on tämmöisiä jotain ensimmäisen maailmansodan aikaisia luolastoja täällä jossakin Mustavuoressa ja mennäänpä katselemaan niitä ja kiipeillään täällä, niin ei semmoisessa hetkessä nyt välttämättä niin kuin ole silleen, että voi vitsi, onhan tämä nyt ihan tämmöinen, mutta olisipa kiva olla Laosissa, että niin. Ehkä se vaatii myös semmoista niin kuin tietynlaista asennoitumista, että tämä on nyt tämä tilanne ja nyt mennään tällä.
Niin. Myöntämistä. Nythän me ollaan melkein siellä. Te valitsitte parhaaksi kotimaan kohteeksi Itä-Helsingin ja tämä, missä me nyt ollaan täällä Kulosaaressa, niin tämä on aika lähellä tätä helmeä, kotimaan helmeä. Ja te valitsitte parhaaksi lähilomapaikaksi Loviisan. Jostain syystä kaikki nyt hehkuttaa Loviisaa. Kaiken maailman sitimaalaiset hehkuttaa sitä. Mulla yksi tai kaksi kaveriakin asuu siellä. Mä muistan itse Loviisasta lähinnä sen, että siellä asu isän sisko perheineen aikoinaan. Mä muistan niiden omakotitalon. Ja mä muistan, että me käytiin joskus merellä ongella ja saatiin lahnoja. Ja ne lahnat on jäänyt jotenkin tosi hyvin mieleen. Ja se meren tuoksu, kun itse oli sisämaasta. Kuunnellaan pieni näyte.
Paras lähiloma, Loviisa. Miksi juuri nyt? Kaikki Suomessa tietävät Porvoon viehätyksen, mutta Loviisa on monilta vielä löytämättä. Sinne kannattaa suunnata nyt, kun pikkukaupungin idylliä ei toistaiseksi tarvitse jakaa turistibussien tuoman tungoksen kanssa. Meren rannalla sijaitsevan Loviisan keskeisiin paikkoihin kuuluu Laivasillan satama. Aikoinaan kaupunkiin seilasi Etelä-Euroopasta suuriakin purjealuksia ja kauppapaikkana toimi läheinen Suolatori. Nyt sataman aitoista löytyy mukavia putiikkeja ja kahviloita. Merenkävijöiden historiaan voi tutustua Merenkulkumuseossa.
Valtteri Väkevä, just toi näyte tuosta Loviisasta. Jotenkin siinä silleen, kun mä nyt taas on tää tällainen niin kuin epäilevä kiukuttelija, niin mulla on joku ongelma tämän tällaisen has-been ajatuksen kanssa, just tämän kotiseutumuseotyylisen kanssa, että kun Loviisahan on joskus ollut, siellä on ollut niin kuin tyyli 1700-luvulla kova meno, sinne on tullut paljon laivoja ja se on ollut tällainen oikein niin kuin kiinnostava kansainvälinen paikka, mitä se ei juuri nyt ole. Se on ollut myös kylpyläkaupunki, mitä se ei enää ole. Niin mikä siinä on, että taas tulee sellainen olo, että suomalainen historia tuntuu laimealta ja joltain muistelulta, suuruuden aikojen muistelulta?
Niin, tarkoitatko sä, että miksi ihmisiä kiinnostaa se nyt, kun kaikki hieno on tapahtunut joskus
niin
sun näkökulmasta kauan aikaa sitten? Mä uskon, että nyt sitten haetaan vähän eri asioita. Että mulle tulee jotenkin mieleen tuosta Loviisan noususta kanssa vaikka Salon lähellä sijaitseva Matildedal, joka on kans muodostunut tällaiseksi hipsteriruukiksi.
Joo, siitähän on tullut ihan siis semmoinen, jossa eletään jotain artesaanielämää. Niin. Ollaan palattu jonnekin käsityöläisten aikaan ja kaikki saa asua halvoissa asunnoissa ja meininki on yllättävänkin hippi.
Kyllä. Niin ehkä sitten tuollaisissa Loviisan...
Olisiko Loviisasta tullut samanlainen? Niin, onko se niin kuin hipsteröitymässä?
On hyvin mahdollista ja sitten tietysti onhan siinä sekin, että ihmiset varmaan tai itse ainakin tykkään just tollaisissa paikoissa mennä kans vähän sellaiselle mielikuvitusmatkalle, että millaista olisi asua täällä, että jos ei asuiskaan, tiedätkö, Helsingissä, jossa on jotenkin kuitenkin vähän hektistä ja menee ulos, niin aina jossain autotie humisee, että miten se tämmöinen niin leppoosampi Loviisa lifestyle.
Onko toi niin keski-ikäistymistä vai jotain trendin haistelua?
Hyvä kysymys. Sitähän tässä nyt vähän kaikki jännitämme, että onko tässä tulossa joku tällainen trendi just koronan myötä ja muuten. Että
onko koko Suomi jotenkin keski-ikäistymässä? Onko koko maailma keski-ikäistymässä sen takia, kun me käperrytään omien rajojen sisälle?
Niin, ja ehkä huomataan, että ainakin osalla ihmisistä niin työnteko ei ole enää paikkaan sidottua, että mitä jos asuisinkin siellä Loviisassa.
Mutta tuosta on kyllä sanottava sille, että esimerkiksi Porvoossa, nyt Loviisa ja Porvoa kuitenkin vähän vertautuu toisiinsa, ja sitten oltiin mun puolison kanssa siellä pari vuotta sitten, kaveri järjesti siellä sellaiset pienet UG-teknofestarit, ja siellä oli oikeastaan aika hyvä meno. Mutta sitten se paikallinen jengi oli kyllä aika silleen, se oli aika ankeeta sakkea ja me yhtäkkiä jouduttiin mun avovaimon kanssa kahden natsin pöytään ja sitten siellä oli joku rehvasteli niinku jollain, sellainen tietty väkivallan aura, just se sama asia, se pikkupaikkakunnan se sellainen ankea sisäänpäin kääntynyt tunkkaisuus, mitä lähti pois Lahden seudulta itsekin. Niin vaikka ne on niinku sille meidän silmissä niinku ulkopuolelta katsottuna, ne näyttää niinku siltä, että tämähän on hirveän idyllinen ja täällä on ihania taloja. Niin sitten mä aloin kyllä miettiä, että haluaisinko mä esimerkiksi kasvattaa suomalaisella pikkupaikkakunnalla mun omat lapset. Että mieluummin mä annan niiden kasvaa jossain Helsingissä, jossa kuitenkin on paljon vaihtoehtoja. Ei pakoteta tiettyyn muottiin, vaan pikkukaupungeissa on omat vaaransa.
No mä sanoisin, että teillä on varmaan ollut myös vähän huonoa tuuria siinä mielessä, että en mä nyt usko, että kaikki loviisalaiset on lähtökohtaisesti natseja. Että
ei, eikä siis, ja tämä oli Porvoossa.
Sori.
En mä nyt tarkoita, okei, mutta siis varmaan voisi, siis ihan hyvin voisi löytyä Helsingistäkin, varmaan enemmänkin. Niin. Siis mulle tuli vaan siellä se mielemä, niin kuin ajattelin niin kuin ajatuksena se, että vau, että muuttaisin tuohon aika lähelle Helsingistä, edullisempaa, idyllisempään, kauniimpaa paikkaa, josta saisi niin kuin jne, mutta siinä on kuitenkin riskinsä.
Niin ehkä se, että kannattaisi kokeilla vähän pidempäänkin sitä siellä olemista, että onko tämä oikeasti tällaista vai oliko se nyt vaan kyse niin kuin huonosta sattumasta. Että en mä edelleenkään usko tosissaan, että se koko Porvo on niin kuin huono paikka elää ja tunnen siellä kasvaneet ihmisiä, joista on tullut varsin niin kuin fiksuja ja järkeviä kansalaisia.
Asuuko ne vielä siellä?
Eivät asu enää, niinpä, mutta asuivat pitkän osan elämästään, eli ei siellä nyt ihan pilalle mennyt, vaikka niin kuin kasvoi koko nuoruutensa Porvoossa. Et ei se nyt niin suuri uhka ole.
No, tässä puretaan näitä omia pikkukaupunkitraumoja. Otetaan pieni mainoskatko väliin.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/aalehdet.
Apinalaatikossa minä, Sami Kuusela, esitän tässä nyt mielensä pahoittajaa ja Mondon tuottaja, matkailulehti Mondon tuottaja Valtteri Väkevä yrittää vakuuttaa mua, että Suomessa matkailu on ainakin lähes yhtä kivaa kuin lentäminen eksoottiseen kohteeseen. Kohton vuosi korona-aikaa takana on tuntunut aika pitkältä kyllä, mutta miltä on tuntunut tehdä matkailulehteä, kun kukaan ei ole voinut matkustaa? Eikö se ole aika jotenkin absurdi tilanne ollut? Ja se on kuitenkin niin kuin onnistunut. Miten?
Joo, no se on ihan rehellisesti täytyy sanoa, että itsekin olen siitä ollut yllättynyt, että miten loppujen lopuksi hyvin se on onnistunut. Että tietysti paljon auttaa se, että esimerkiksi meillä on aika paljon maailmalla asuvia avustajia, jotka on tehnyt meille juttuja, että meillä on Ranskassa hyviä avustajia, just tässä aiemmin mainittu Antti Helin, joka asuu siellä Kaakkois-Aasiassa.
Onnenpoika.
On ollut ja meillä on ollut myös hyvää onnea, että juttuja on niin sanotusti ilmestynyt tuolta niin kuin silleen, että hei, me voitaisiin laittaa tämä lehteen. Ja sitten miten me ollaan se mietitty, niin olisin tässä voinut niin kuin tehdä sellaisen täyskäännöksen, että nyt ei kerrota mistään ulkomaan kohteista mitään, mutta ehkä sitten...
Mutta yleensä pitää niin kuin säilyttää ne unelmat ja säilyttää näin, se, niin kuin se ikkuna auki maailmaan.
Kyllä, kyllä.
Että me voidaan nyt vaan käpertyä jonnekin niin kuin Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Loviisa, Kouvola, Akselille.
Niin, ja sitten kyllähän se on yksi matkailulehden tehtävä myöskin tarjota sellaista mahdollisuus myös sellaiseen nojatuolimatkailuun, unelmointiin ja haaveiluun.
Tämä korona-aika on pistänyt monet aika paljon miettimään. Jotkut sanoo jo, että matkailu itse asiassa on paljastunut ylipäätään juntiksi. Tällainen puhe on yleistynyt, että miksi enää, eikö se nyt olla tajuttu se, että se lentäminen on ilmastorikollisuutta ja varsinkin turha lentäminen hetkeksi toiselle puolelle maapalloa ja muuta. Niin mitä ajatuksia toi herättää sussa?
No joo, kyllähän toi tollainen muutos on selkeästi käynnissä ja mä luulen, että kun monet miettii tällä hetkellä sitä omaa lentämistä ja matkustelua, että varmasti niin kuin yksi tämmöinen niin kuin pidemmän aikavälin trendi on se, että matkailusta tulee myös harkitumpaa. Että sellaisten niin kuin spontaanien pyrähdysten sijaan niin ruvetaan tekemään tavallaan harkitumpia reissuja.
Ja ehkä pidempiä.
Ja pidempiä, kyllä joo, juuri näin.
Mutta sä et usko siihen, mennään noihin trendeihin vielä lopuksi sitten, koska teillä on aika hieno niin myös niin kuin visiointiartikkeli tuoreimmassa lehdessä myös tästä niin kuin korona-ajan vaikutuksesta matkailuun. Mutta sä et usko siihen, että ihmiset lopettaisi matkailun?
En usko. Kyllä ihmisillä on aina tarve kokea uusia asioita ja nähdä uusia paikkoja.
Mennään takaisin Suomeen, jossa siis matkustaminen ei ole ilmastorikos, varsinkin jos esimerkiksi kävelee tai ajaa sähköllä. Puhutaan tästä tarjonnasta, mitä Suomessa on. Ja taas tietysti ennakkoluulojen kautta, koska sitä kautta saamme kärkistettyä asioita ja ehkä lisää somejakoja. Niin Suome on haukuttu tällaiseksi ketjuhotellien maaksi. Että täällä on lähinnä näitä sokoshotelleja, joissa tarjoillaan standardiaamupalaa, jossa on kumisia sämpylöitä, jotain leikkeleitä ja sitten jotain vanhaa pekonia. Ja sitten taas toisaalta on näitä tällaisia hipsterikohteita. Ja ne hipsterikohteet on niin hienoja, että jotenkin itsellekin tulee se, että kehtaanko mä edes mennä tonne ilman omaa panimoa ja partaa. Ja, niin onko siellä niinku välissä jotain sellaista? No okei, sitten on vielä nämä tällaiset, että jos on jotain moottorisahalla veistettyjä karhukuvia, joita mennään tuijottaa jonnekin pölyiseen huoneeseen, jonne ei oikein se valo tule sisälle, jos ei päre pala. Onko mä ihan väärässä, kun mä sanon näin?
No mä sanoisin, että sun... Noi näkemykset kaipaavat hieman päivittämistä. Et ekanakin siis...
Luojan kiitos.
Ketjuhotelleista täytyy sanoa, että nehän on päivittäneet itseään tässä viime aikoina. Et esimerkiksi just kun mainitsit Sokoshotellit, niin siellä on nykyään, niillä on kolme erilaista tällaista brändiä. Ja uusimmat hotellit, vaikka mitä niillä on tyyliin tuossa Pasilan tämän triplakauppakeskuksen yllä, niin sehän on todella tyylikkäästi sisustettu. Siinä on tämmöinen design-toimisto Fyra ollut suunnittelemassa sitä ja ne on tehnyt paljon hyviä ravintolasisustuksia esimerkiksi Helsinkiin viime aikoina. Ja siinä on vähän semmoinen...
Ja tuota päästy niistä Rosso ja perus Sokos meiningistä eteenpäin.
Kyllä, vahvasti. Että toi on esimerkiksi semmoinen vähän sellainen skandinaavis-japanilaisesti sisustettu hotelli, joka on tosi korkea, että sä näet sieltä koko Helsingin yli. Että se on oikeasti aika elämys yöpyy siellä. Ja sitten mainitsit nuo aamupalat, että kuinka ne on ketjuhotelleissa, just kumisämpylä ja muuta, niin no ekanakin ne on parantunut kanssa tosi paljon, että niissä rupeaa olemaan, aika monessa paikassa on jotain aina paikallisia erikoisuuksia. Silleen, että vaikka mä olin nyt siellä Colin Break Sokos Hotel Colissa, niin siellä oli just ton Sorsan kotileipomon Karjalan piirakat, jotka on ehkä niin kuin yhdet koko Pohjois-Karjalan parhaista. Että ei ollut sitä niin kuin kauheita pakastepiirakkaa nimeltä mainitsemattomalta isolta.
Mutta on niitä pettymyksiäkin. Viime kesänä mekin pysähyttiin yhdessä tietyssä motellissa, jonka nimeä nyt tässä viitti mainita. En halunnut ketään niin kuin, maaseutuyrittäjää haukkua, Mutta me niinku maksettiin hotellihuoneesta siis niinku joku 150 ja se oli siis ihan hirveä. Se oli, siis siellä oli niinku just sellaiset lasikuitutapetit seinillä ja ei, kaikille ei ollut edes, kun tarvittiin neljälle hengelle huone, niin kaikille ei ollut edes yölamppua ja sitten se koko, se kaikki ruokatarjonta oli ihan skeidaa, mutta sitten siellä oli kyllä ihan hienot näkymät ja hyvä saunaosasto. Mutta niin kuin jotenkin mennään kyllä aina siis helposti silloin, kun ei ole kilpailu, jos ollaan jollain pikkupaikkakunnalla ja on se yksi majoituspaikka. Ja siitä saadaan sitten joistain huoneista ihan hyvät kuvat ja sitten saadaan niin kuin otettua just oikeasta kulmasta kaikki. Me ei edes tajuttu, että se on motelli ennen kuin me päästiin sinne paikalle. Niin, se kilpailu pienellä paikkakunnalla, kun sitä ei ole, niin silloin mennään liian helposti sieltä, missä on... No. Aita tosi niin kuin siis olematon.
Tässä vaiheessa mä haastaisin, että tällaisia kokemuksia vasta sitten tuolla ulkomaankohteissa löytyykin. Että jos mietit vaikka niin kuin Lontoon hotellitarjontaa, että siis 150, niin halusinpa nähdä millaisia huoneita sä saat sillä yöksi. Ja olen nähnytkin toki.
Joo.
Että sehän on niin kuin, että toihan kuulostaa ylelliseltä toi teidän motellimajoitus osaan niistä loukoista verrattuna.
Joo, siis niin kuin, jotenkin, onko tässä joku sellainen, että me niin ajatellaan sitä, että ulkomailla on aina vähän parempaa?
No on,
me annetaan anteeksi enemmän ulkomaalaisille.
Ihan varmasti, että ja kun siellä nyt käy piipahtamassa, no siellä on sellaista, mutta siellä nyt on sellaista ja sitten Suomessa pitäisi kaikkea aina olla jotenkin niin kuin tällaista täydellistä. Että.
Niin. Niin kuin haukutaan seuraavaksi, tai siis mä haukun, suomalaisen luonnon. maailmallahan on niin kuin mahtavia. Siellä on niin kuin vuoria ja siellä on hienoja merta ja rantoja ja siellä on tippukiviluolia ja siellä on siis niin kuin valtava korkeita vesiputouksia ja sitten siellä on eksoottisia eläimiä ja värikkäitä ja kaikkea, mutta Suomessa on lähinnä niin kuin suota. Niin, eikö suomalainen luonto sitten ole niin kuin tylsää? Teillä on ollut muuten tosi paljon soista viime aikoina juttuja.
No itse asiassa suothan on just ihan mahtavia. Siis varsinkin syksyinen suo. Sieltä nousee pieni semmoinen usva. Sä kävelet siellä pitkospuilla. Siinä on sellaisia japanilaisia bonsaipuita muistuttavia käkkäräisiä mäntyjä.
Ja sä teit just tästä Kymenlaaksossa. Siis tämä meidän yksi mun niinku näistä koulan vieressä, missä on meidän mun vanhemmat kotosi ja sukuja, meidän lande on siellä, niin isän kotitila. Siellä on tämä Valkmusa, tällainen pienempi, niin sä teit just jutun siitä.
Joo, kyllä.
Olit ihan liekeissä siitä suosta.
No mä olin kyllä fiiliksissä suosta. Se osui hyvään hetkeen myös se meidän vierailu, että ne suon värit oli parhaimmillaan siellä. Ja siis mikä niinku suokohteethan on ollut kanssa niinku huomaa, että tuolla Instassa esimerkiksi kovassa nosteessa ja siinähän paljon auttaa se, että ne on itse asiassa tosi visuaalisia kuvata, kun siellä menee niitä pitkospuita. Saat siihen kuvaan sellaisen hienon graafisen elementin, että mikähän ei ole vaikeampaa itse asiassa, kun ottaa niinku...
Ne on Instagrammable.
Ne on Instagrammable. Todella, varsinkin tällaiset niinku kansallispuistot ja muut, missä menee näitä... pitkospuita, niin siihen tulee semmoinen hyvä graafinen elementti verrattuna.
Sitten sieltä löytää, niin. sit maaninen suomalainen luonne kerää sieltä niin kuin tuhansia litroja marjoja ja myy ne, ettei ne jää sinne metsään mätänemään.
Niinpä, voi saada sieltä mukaansa vielä jotain.
Mun on kyllä pakko sanoa, vaikka kuinka mä narisen, niin on mun siis vahvimmat luontokokemukset suomalaisesta luonnosta. Ja sitten kun mä olin itse joskus tekemässä tällaista Suomen Robinsonia joskus kauan aikaa, eli niin kuin selviytyjät, Suomi edeltäjä, niin ja oltiin tuolla Malesian viidakossa ja siellä niin saarissa siellä sen luonnonsuojelun alueella, niin pakko sanoa, että siellä oli kyllä niin kuin silleen, se oli niin överiä. Ja se oli myös pelottavaa, koska melkein mikä tahansa, joka liikkuu, saattaa tappaa sut. Et aamulla niinku hätistellään jotain erittäin myrkyllisiä tuhatjalkaisia meidän kamojen kimpusta ja sitten käärmeitä näkyy ja jne. Siinä tulee sellainen tietty stressi, että suomalainen luonto on kauneimmilla, kun se on niinku tuttua, se on rauhallista, siellä ei ole mitään vaarallista ja se on niinku jotain omaa sielumaa. Kyllä mä niinku sillä lailla suohon lähen jotenkin, kyllä myös.
Joo, ja sehän on yksi Suomen vetovoimatekijä myös kansainvälisten matkailijoiden silmissä, että täällä on turvallista.
luonnossakin.
Luonnossakin.
Vaikkakin pelottaa tietysti loppumattomat erämaat.
Se voi olla.
Vaikka ne usein kyllä on talousmetsää.
Kyllä, joitakin saattaa pelottaa se. Mutta joo, siis soiden lisäksi kyllähän on niin kuin Lapin tunturit ja se on tietysti myös sellainen, että monelle suomalaisellekin elämässä, kun menee sinne ja katsoo, että ai vitsi, niin onhan tämä nyt aika hienoa.
Kiitos, että oot jaksanut mun narisemista, Valtteri. Mennään nyt tähän pandemiaan, koska siihen on kuitenkin pakko mennä, kun me puhutaan matkailusta. Te kirjoititte just koronasta ja mitä se muuttaa, että miten korona vaikuttaa matkailuun, kun ollaan pieni näyte.
Enää ei myöskään ajatella, että upea elämys löytyy pitkän matkan päästä, vaan arjesta voi irrottautua heittäytymällä seikkailijaksi omassa kotikaupungissakin.
Okay, siis miten? No okei, mun avovaimo osti just itselleen 6 arkiyötä hotellissa Helsingistä. Kerro nyt joku sellainen nopea vinkki, että miten niin kuin voi ihan omalla paikkakunnalla päästä jonnekin aivan uuteen maailmaan.
No täytyy sanoa, että riippuu tietysti ekanakin paikkakunnasta. Et mun kohdalla ehkä suurin asiantuntemus koskee sitten Helsinkiä.
Ja Lappeenrantaa.
Helsinki ja Lappeenrantaa myöskin.
Mutta ei varmasti lappeenrantalaista ajattele niin. Että
ei. No siis, no jos ajatellaan vaikka niin kuin mitä Lappeenrannassa voisi tehdä, niin olin viime kesänä kiertämässä Mondon juttua varten Saimaata. Ja mä käytiin tällaisessa Ilkon saaressa, joka on
ne on kyllä ihan niin.
Joo, ja se on erityisen erikoinen, koska sinne on rakennettu siis tässä niin kuin vuosikymmenen aikana 7, kun niitä oli tällaisia pieniä sasounia, jotka on tällaisia, no puutarhamökin kokoisia tällaisia ortodoksikappeleita. Ja se on tosi yllättävää, koska metekaniksi on tosi kaunis.
Saatko niissä nukkua?
Ei niissä valitettavasti saa nukkua, mutta niissä voi käydä sisällä hiljentymässä tai mitä ikinä. Mutta, ja ne on siis tosi kauniita, kaunista katseltavaa ja se saari on tosi kaunis. Niin sekin on sellainen paikka, että uskaltaisin väittää, että moni lappeenrantalainen ei ole käynyt siellä. Ja se on ihan niin lyhyen veneen matkan päässä. Että tällaisia niin kuin yllätyskohteita löytyy.
Toi on muuten totta, että ei nähdä liian, että jos joku asia on liian lähellä, niin siellä ei tule edes käytyä.
Kyllä.
Vaikka Helsingissä, mulla on tosi paljon näitä helsinkiläisiä nähtävyyksiä, joita mä en ole nähnyt 20 vuoteen.
Niinpä. Ja no, mä olin kanssa tekemässä juttua Suomenlinnasta tuossa. En ollut käynyt sielläkään tyyliin varmaan vuoteen tai puoleentoista. Ja taas se yllätti, että miten nätti paikka se on. Mulla oli niin kuin muistikuva siitä, mutta jotenkin se oli kuitenkin paljon hienompi ja kivempi kuin mun mielikuvissa.
Jos matkailu ei palaudu lähiaikoina turvalliseksi, muutokset tulevat olemaan suurempia. Risteilyaluksia, lentokoneita ja hotelleja joudutaan silloin ottamaan lopullisesti pois käytöstä, eikä niiden korvaaminen tapahdu nopeasti. Junamatkailu ja muut hitaan matkustamisen muodot kehittyvät pandemian varjossa, mutta ne eivät Pesosen arvion mukaan uhkaa lentomatkailun asemaa. Kyllä kaipuu lentämiseen ja matkailuun on kova monin paikoin tällä hetkellä, hän sanoo. Kuluttajat elävät nyt säästeliäästi, Pesonen muistuttaa, ja siksi monilla voi olla myös runsaammin rahaa käytettävissä matkailuun, kun se taas on mahdollista. Ulkomailla on puhuttu jopa kostomatkailun noususta. Vaikka termi revenge travel kuulostaa ikävältä, ilmiössä on kyse matkojen janosta. Kun reissaaminen lopulta taas onnistuu, menetetty aika otetaan takaisin nautiskellen entistä enemmän.
Näytteessä esiintyi Juho Pesonen, joka on matkailualan tutkija ja tutkimuspäällikkö Itä-Suomen yliopistosta, jota olitte haastellut Mondoon. Mitä sä luulet, Mondon tuottaja Valtteri Väkevä, alkaako tällainen kostomatkailu? Tuleeko siitä iso ilmiö? Ihmiset niin kuin kypsyneinä ostaa niin kuin valtavasti lentoja ja niin kuin painelee pitkin paikin palloa.
No tuossa just aika hiljattain julkaistiin tällainen Sitran tutkimus, jossa kyseltiin ihmisten halukkuudesta esimerkiksi lisätä kotimaan matkailua ja niin edespäin, niin kyllä senkin niin kuin tulos oli aika selkeä, että se kaipuu sinne ulkomaille on kova.
Ja ehkä voi niin kuin sanoa, että joo, että kyllähän, niin kuin, että jos, siis kyselyissähän usein on silleen, että onko sinusta kotimaan matkailu tärkeää, niin siihen vaikea sanoa, että ei ole, vaan se on. Mutta sitten kuitenkin varaa sen reissun sinne torreen. Niin.
Että jopa, jos ajattelet, tällaisessa kyselyssä ihmiset oli silleen, ilmaisivat, että niin kuin, tai sieltä ilmeni, että halu matkustaa, reissata kaukokohteisiin on kova, niin kyllä mä uskon, että siis sinne maailmalle tullaan palaamaan, mutta just, että miten ja mihin ja missä järjestyksessä, niin se jää nähtäväksi.
Yksi juttu, mikä täällä ituhippinä ehkä jotenkin, mitä toivoisi, että niin päästäisiin eroon näistä järjettömän halvoista lentohinnoista. Niin kuin lentohinnat voisi kyllä ihan oikeasti nousta. Ei siinä ole mitään järkeä, että muutamalla kympillä pääset pieremään ilmaa jonnekin, niin kuin 1000 kilsaa jonnekin suuntaan. Se on jotenkin sairasta, se on jotenkin oireellista. Kun me kuitenkin tapellaan ilmastonmuutosta vastaan ja muuta, niin niistä lennoista pitäisi pystyä maksaa riittävä hinta. Nythän lentoyhtiöt on sellaisessa niin kuin ongelmissa ja nythän ne sitten myy sit, niinku alukset, ne saisi edes jotain ihmisiä sinne täyteen ja sitten sanotaan, että peruutusehdot on tosi joustavat ja jne. Ja nyt saatte halvalla, mutta ehkä pitkäs juoksus tai pitkäs lentomatkassa, niin ne voi oikeasti nousta ne lentolippujen hinnat. Mitä sä luulet?
No mä oon sun kanssa aika lailla samoilla linjoilla. Mä luulen kanssa, että koska nyt maailmalla...
Se on ihan oikein.
Niin, maailmalla on mennyt noita lentoyhtiöitä konkkaan ja tosissaan niiden taloudellinen tilanne ei ole hirveän hyvä, niin ei sellaiset alennusmyyntivuodet voi jatkua tässä nyt.
Muita trendejä, mitä te nostitte, on tämän niin kuin robottien lisääntyminen asiakaspalveluhommissa. No joo, okei. Okay. Sitten on tällainen väkijoukkojen vältteleminen, joka varmasti tulee tapahtumaan, ja ylipäätänsä tällaiset niin kuin korkean teknologian hygieniaratkaisut. Ja sitten oli myös tällainen virtuaalimatkailu, mutta siihen virtuaalimatkailuun mä en kyllä usko pätkääkään. Että niin kuin silleen, että joo, että haluanko mä nyt mennä niin kuin tyyliin jollain Teamsillä jonnekin niin kuin Laosiin. Not. Jos korona helpottaa, niin se meikäläinen hyppää kyllä sinivalkoisille siiville ja lähde painelee sinne kohti Aasiaa. Mitä sä nostasit näistä muista trendeistä?
No esimerkiksi jos puhutaan tuosta virtuaalimatkailusta, niin mä luulen, että se voi olla myös tavallaan yksi tapa vähän niin kuin esitestata niitä matkakohteita jatkossa, että semmoinen niin sanotusti parempi Google Street View tai Googlen kuvahaku.
Niin, kyllä voit... ne tuoksut ja kaikki sen, niin. Mukana myös haju.
Ainakin niin kuin käydä vähän kattelemassa, että paremmin vielä, että tonne mä oon menossa, niin pitäisikö käydä tuossa vai tuossa kohteessa, että se ei välttämättä poista sitä oikean matkailun tarvetta. Ja no kyllä mä uskon, että noin niin kuin korkean hygienian ratkaisut niin varmasti tulee, tai toivottavasti tulee jäämään myöskin.
Niin jotenkin nythän sitä on alkanut miettiä kaikkea sitä, että miten sitä ennen niin kuin suhtautui niin huolettomasti väkijoukkoihin ja miten sitä ei pessy käsiään ja nyt pesee niitä hysteerisesti. Ja
niinpä, toivoisi, että
myös... Oppinut pikkuhiljaa olemaan myös koskettelematta naamaansa. Kunnes sitten näkee vaikka video itsestään ja huomaa, kun yhä edelleen koskettelevansa naamaansa.
No niinpä. Että onhan sekin mahdollisuus, että sitten kun joskus tilanne normalisoituu, niin me unohdetaan nämä hyvät tavat aika nopeasti. Että.
Korona-aikana on myös työ ja lomailu mennyt ihan lopullisesti sekaisin, mikä on periaatteessa aika hirveetä. Kuunnellaan näyte.
Etätyöskentelyssä on otettu harppaus pandemian myötä ja se vaikuttaa matkailuunkin. Kun työt on helppo ottaa mukaan, matkaa voi jatkaa lomapäivien jälkeenkin. Ilmiölle on keksitty englanniksi oma työtä ja lomaa yhdistävä terminsäkin, workation. Töitä saatetaan tehdä diginomadina eri puolilla maailmaa, mutta työn ja lähimatkailunkin yhdistäminen on kasvussa. Esimerkiksi Lapin hiihtokeskuksiin voi nyt lähteä etätyölomalle, Maria Hakkarainen mainitsee.
Maria Hakkarainen on Lapin yliopiston tutkija ja vieraana apinalaatikossa on Valtteri Väkevä, Mondon tuottaja. Mitä sä ajattelet tuosta työn ja vapaa-ajan, loman ja työn ja kaiken sotkemisesta yhteen? Siis se on periaatteessa se on vähän kauheeta, mutta toisaalta taas jos ihmiset ei enää suutu, että sä teet sitä sun asiantuntijatyötä jossain ihanassa paratiisikohteessa, niin siinä on myös jotain aika ihanaa. Plus se varmaan jeesaa myös sit siinä, että ei tarvitse niinku lennellä ees taas, vaan sitten voi lentää pitkäksi aikaa jonnekin ja naatiskella siellä vaikka puoli vuotta.
Kyllä, joo, kyllä just näin. Siis sehän yhdistyy tuohon trendiin, että ruvetaan matkustamaan pidemmäksi aikaa jonnekin tekemään näitä vähän harkitumpia reissuja, niin nimenomaan, että jos sä voit olla siellä ensilomalla ja sitten tehdä vähän töitä myös, niin kyllähän sitä helpottaa.
Onko sulla jotain tuollaista suunnitteilla itselläsi?
No,
eikö tuota Mondokin pystyisi? Nythän on tajuttu, että lehtiä pystyy tekemään etänä. Sitähän ei ajateltukaan, että niitä pystyisi näin hyvin tekemään.
Olen niin kuin mietiskellyt asiaa, mutta johtuen ehkä siitä, että tällä hetkellä vielä niin ei ole näkyvissä, että milloin seuraavan kerran pääsee jonnekin pidemmälle reissuun, niin en ole nähnyt tarpeelliseksi vielä tehdä mitään ihan kunnon suunnitelmia.
Koska me ollaan Suomessa ja me ollaan suomalaisia ja me puhutaan Suomessa matkailusta, niin ei voi ohittaa, on pakko mainita erityisesti Lappi. Millainen suhde sulla, Valtteri, on Lappiin? Mä itse en ole siellä käynyt kuin pari kertaa. Mulla ei ole kauhean voimakasta suhdetta siihen. Mä oon käynyt kerran kesällä, kerran talvella. Minkälainen suhde sulla on?
No mulla on itse asiassa aika vastaavanlainen, että
mä tunnen, että mä oon niin kuin huono suomalainen, kun mä en ole rampannut siellä. Miksi mä en ole lähtenyt vaeltaa sinne viikoksi tai jotain?
Joo, siis silloin kun mä olin lapsi, niin perheen kanssa tehtiin joku reissu sinne ja sitten mä oon tälleen niin kuin aikuisiellä käynyt siellä just sen pari kertaa. Mutta täytyy myöntää, että tätä ennen tai niin kuin vielä ennen noita ihan viime vuosia, niin aina kun lähti jonnekin reissuun, niin kyllä se oli just nimenomaan niin kuin lentäen Keski-Eurooppaan tyyppistä enemmän kuin että olisi lähtenyt sitten omaa maata tuonne niin kuin pohjoisempaan tutkimaan. Ja joo, jaan ton tunnon, että vähän sellaista kans niin kuin hölmöiden tunnettahan sitten tulee, että ei vitsi, että meillä on näin upeita paikkoja täällä. Että ja just sitä niin kuin tavallaan kunnon eksotiikkaa, hienoja maisemia, luontoa, kaikkea tällaista. Ja sitten se olisi ollut tosiaan niin kuin takapihalla.
Niin, tai siis no yhtä kaukana kuin Keski-Eurooppa, mutta kuitenkin se on saman maan rajojen sisällä. Ja sitten tietysti Lapista tulee mieleen myös se, että siellä on nyt hirvittävä tämä luksusmatkailubuumi ollut viime aikoina, mutta ne on sitten lähtenyt ihan lapasesta ne hinnat, että jos sä oot jossain lasi-iklussa, niin tonnin yö, niin sinne ei niinku tällainen kitsas suomalainen perheenisä niin edes harkitse menevänsä. Ja toinen, mitä mä kuulen Lapista usein, on silleen, että kaverit, jotka harrastaa esimerkiksi laskettelua tai lumilautailua, niin ne on silleen, että miksi mä maksaisin enemmän siitä, että mä pääsen pienemmälle nyppylälle, jossa on nyrpeä palvelu, kun mä pääsen halvemmalla Alpeille, jossa on niin kuin mahtavat mäet.
Joo, onhan se totta, että siellä on varmaan, koska kysyntää on ollut, niin tarjontaakin on luotu sitten tällaisten aika varakkaiden matkailijoiden tarpeisiin.
Plus se joulupukijankutus on kyllä ihan tuumassa. Ja mä oon rampannut jonkun verran työasioista vaikka Rovaniemellä ja muissa siis aikoinaan, kun startuppien kanssa teki hommia ja siellä, niin jotenkin siis kaikki asia pitää liittyä jotenkin joulupukkiin.
Niin, mutta se on, siinä ei pidä ehkä ajatella sitä, että miksi tällaista tuputetaan mulle, kun eihän sitä tuputeta sulle, vaan sinne on ihan omat joulupukkimatkailijansa, jotka haluavat tulla nimenomaan sen takia, ja se on ollut heille tietysti ihan kannattavaa liiketoimintaa. Et joo, varmaan niin kuin suomalaisen kannalta tuossa on tiettyjä tällaisia pieniä ongelmakohtia, mutta kyllä mä sanoisin, että sinne Lappiin kuitenkin kannattaa mennä. Et mä vaikka itse kävin siellä tuossa toissa syksynä tuolla Pallastuntureilla patikoimassa, ja siinä on siinä Tuntureen juurella on tosi kiva hotelli, joka ei maksa mansikoita. Niiden ravintola on tosi
niin,
hyvä.
Niin kuin sä sinne just tiettyihin kalliisiin muotikeskuksiin.
Niin, nimenomaan. Ei sinne lasi-igluun kukaan sua pakota. Että kyllä sieltä löytyy aika paljon kaikkea muutakin. Ja sitten tosissaan kansallispuistospatikointi on ilmasta. Sitten ei tarvitse maksaa pennin lattia pääsymaksua kenellekään. Ja
voin myös nupeet. Nukkua tuvissa.
Niin, kyllä. Kaikkea tämmöistä.
Joulukuun Mondossa kolumnisti Heidi Kalmari kirjoitti Lapista näin.
Jos kotimaan loman päättyessä lipsauttaa, että on palaamassa Suomeen, se on oikeastaan aika hyvä merkki. Se kertoo, että matka on tuntunut ihan muulta kuin arki. Että on oppinut uutta ja kokenut jotain merkityksellistä. Lapin taika on minulle ollut sitä, että olen oppinut kuuntelemaan herkemmin luontoa, kunnioittamaan erilaisia ihmisiä ja rikkonut rajojani. Mitä Lapin taika voisi olla sinulle? Millainen on sinun Lappi-suhteesi?
Jotenkin tuossa No kun mä oon näin ruma sisältä ja se on nyt mun rooli tässä, mutta toi, että tulee sellainen, että tuli sellainen vahingossa lipsautettu, että on palaamassa Suomeen, niin eikö nyt kerro, että on korvikkeesta kyse?
Aha, ei. Mun mielestähän se kertoo just päinvastaisesta, että se on ollut niin upea paikka, että se tuntuu kuin ulkomailta.
Niin. Voisin kyllä varmaan, ehkä siis niin kuin kaikki niin kuin vähemmän rumat ihmiset ajattelee asiasta noin. Mikä jos nyt ihan loppuun mietitään. Mullahan on ihan valtava hinku päästä reissuun, siis ihan hirveä hinku päästä reissuun ja myös lapsillani ja koko perheellä. Niin mulle tuli nyt sellainen, kun mä luin tota Laos-juttua, että se voisi olla sitten sellainen ihan tosi mahtava, siis tosi mahtava paikka. Siis se, niin kuin mulle tuli siis niin kuin kauhea matkakuume, kun mä luin sitä Laos-juttua. Mä haluan nähdä ne viidakon keskellä olevat temppelit ja ne rauhallista elämää elävät kalastajat, jotka on täydellisen idyllisiä, jotka jotenkin ei edes muistuta arjesta, vaikka hekin elävät sitä aivan omaa melko köyhää arkeansa. Mutta mä haluan sinne siihen turistikuplaan, mä haluan sinne niin kuin nauttimaan. Minne sä, Valtteri, menisit, jos saisit nyt lähteä, minne vain? Äläkä sano, että sinne Joensuuhun tai Lappeenrantaan tai Lahteen tai Kouvolaan tai Porvooseen tai Itä-Helsinkiin tai Loviisaan.
Tämä on aina yhtä vaikea kysymys.
Mikä tulee eka mieleen?
Jotenkin ehkä mulle tuli nyt tuossa mieleen ylipäänsä joku tämmöinen niinku vuoristokohde voisi olla tosi hieno. Et se on semmoinen, niinku jos jotain on harmitellut, että tätä Suomesta ei löydy, niin nimenomaan niinku vuoret.
Ja mä muistan, mä harrastin nuorempana kiipeilyä ja se oli kyllä jotenkin tosi mahtavaa, kun saattoi mennä vaikka kuukaudeksi jonnekin. Siellä oli joku muu syy kuin vaan oleilu kun siellä, ja sitten siellä tapasi ihmisiä ja tämä tällainen lattana maa harmitti jotenkin tosi paljon silloin. Minne vuorille? Riittäisikö Alpit vai pitäisikö sun päästä Himalajalle vai olisiko se sitten ennemminkin joku Patagonia tai?
No mulle riittää kyllä ihan, siis koska en kiipeile, niin mulle riittää jos tavallaan Alpit. Dolomiiteilla on tosi hienoja maisemia.
Ne on aivan mahtavia ne, kun se on nuori vuorista.
Meillä oli juttu Tatra-vuoristosta. Sekin on tavallaan niin kuin kyllä Euroopassa on paljon hyviä kohteita, jonne pääsee aika silleen niin kuin voisi sanoa, että jopa niin kuin kätevästi.
Aikoisitko lentää?
No ideaalitapauksessahan olisi ihanaa mennä tuosta Euroopan halki junalla sinne. Mutta se voi olla, että aikataulu syystä. En tiedä, ehkä mä tekisin sitä niitä töitä siellä junassa ja sitten heräisin vuorten juurelta jonain päivänä. Ken tietää, sehän olisi oikein haavematka.
Ihanaa, kiitoksia Valtteri Väkevä ja sori ehkä jankutuksesta, mutta vastailit hyvin.
Kiitoksia.
Kiitos, että jaksoit narinaani Valtteri Väkevä. Ensi viikolla taas uudet aiheet. Jos ja kun rakastat Apinalaatikko-podcastia, löydät muut jaksot osoitteesta apu.fi/apinalaatikko tai mistä tahansa podcast-playerista hakutoiminnolla. Ensi viikkoon, moro! Ja hei, ethän unohda, että Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat 50% alennuksen mistä tahansa lehdestä. Siis lue.apu.fi/apinalaatikko. Tämän podcastin tekijöinä olivat juontajana ja tuottajana minä, Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasja Saliin. Ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta Apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.